Piemēram, ja mēs runājam par smagos noziegumos apsūdzēto personu un viņa ietekmes paušanu, tad skaidrs, ka tā ietekme var netikt paust tiešā veidā, bet caur starpniekiem. Par koalīcijas šo papošināšanu tur mūsu pozīcija paliek nemainīga. Mēs uzskatām, ka šobrīd mēs esam tiešām ļoti veiksmīgā koalīcijas formātā, un valdības darbs ir straujš un dinamisks.
Esam gatavi tiešām nopietni sēsties pie galda, saprast, kas ir tie šķēršļi, kāpēc mums kaut kas iet vai neiet. Ir atsevišķi jautājumi, kur mums varbūt ir šīs ideoloģiskās pretrunas, arī ko mēs esam atrunājuši arī koalīcijas līgumā, ko mēs esam noslēguši un plānojam arī īstenot.